Dialoguri Transnistrene. 30 de minute cu Radio Europa Liberă.
Bună ziua, dragi ascultători! Sunt Lina Grâu și vă prezint astăzi la microfonul Europei Libere emisiunea Dialoguri Transnistrene din sumarul ediției. Vizita în Republica Moldova a emisarului rus Dmitri Cozac trezește reacții la Chișinău și Tiraspol. Vizita are loc în aceeași zi cu reprezentanții Uniunii Europene și ai Statelor Unite ale Americii. Și mai mulți tineri, inclusiv din regiunea transnistreană, vor face vizite de studii în Germania. Vara aceasta, impresia ale tinerilor care au beneficiat de aceste burse. Aceste și alte subiecte le vom aborda în următoarea jumătate de oră. Începem ca de obicei cu buletinul de știri cu principalele evenimente ale săptămânii trecute. Vizitele de luni la Chișinău ale vicepremierului rus Dmitri Cozac, comisarul european Johannes Hahn și reprezentantul Departamentului de Stat american Bradley Frödin au legătură, spun experții moldoveni, cu negocierile pentru crearea unei coaliții de guvernare dintre socialiști și democrați. Vizita lui Dmitri Cozac ar fi prima după 12 ani. Cozac este cunoscut la Chișinău pentru încercarea de a organiza în 2003 semnarea unui memorandum pentru rezolvarea problemei transnistrene, care presupunea federalizarea țării și legalizarea staționării trupelor rusești în stânga Nistrului. La Tiraspol, liderul transnistrean Vadim Krasnoselski a anunțat și el o întâlnire marți cu Dmitri Cozac. Detalii în continuare în emisiune. Tiraspolul vrea să ceară în judecată despăgubiri pentru ceea ce administrația de acolo numește agresiunea împotriva poporului transnistrean. Liderul transnistrean Vadim Krasnoselski a declarat că va cere despăgubiri pentru, citez, crime de război și crime împotriva umanității. Chișinăul nu a reacționat deocamdată la aceste declarații. Liderul de la Tiraspol a mai declarat săptămâna trecută că uzina metalurgică de la Râbnița a fost scoasă din listele întreprinderilor sancționate de Ucraina, citez, în urma verificării activelor întreprinderii. El a contestat astfel rolul Chișinăului și a premierului Pavel Filip în ridicarea sancțiunilor ucrainiene pentru această întreprindere. Jurnaliștii de investigație de la RISE Moldova au scris că uzina metalurgică de la Râbnița, unul dintre principalii contribuabili la bugetul regiunii separatiste, a revenit pe piața ucrainiană după ce Pavel Filip a scris o scrisoare în care a cerut acest lucru fostului președinte ucrainian Petro Poroșenko. Demersurile Chișinăului au fost confirmate și de vicepremierul pentru reintegrare, Cristina Lesnic, dar și de reprezentantul special al OSCE pentru reglementarea transnistreană, Franco Fratini. Krasnoselski a declarat însă că Kievul a introdus sancțiuni pe motiv că uzina metalurgică ar fi proprietate rusească, însă verificarea activelor a demonstrat că întregul pachet de acțiuni al uzinei este proprietatea administrației de la Tiraspol, după care sancțiunile au fost ridicate. Șeful misiunii OSCE, Klaus Neunkirch, salută decizia Guvernului Republicii Moldova de a certifica faptele de stare civilă ale locuitorilor din regiunea transnistreană. Citez, prin adoptarea acestei decizii, Guvernul protejează drepturile omului în raport cu persoanele care locuiesc în Transnistria. Eu apreciez înalt acest pas important, a spus Klaus Neunkirch, citat de un comunicat al misiunii OSCE. Instrucțiunile adoptate la 29 mai vor simplifica procedura de recunoaștere a înregistrării căsătoriilor, divorțurilor, nașterilor și deceselor consemnate în stânga Nistrului. Sunt Lina Grâu și vă prezint principalele știri la Radio Europa Liberă. Premierul Rusiei Dmitri Medvedev spune că Moscova încă nu a văzut pași concreți spre reluarea dialogului cu Rusia din partea noului președinte ucrainian Volodymyr Zelensky, dar a adăugat că e nevoie de răbdare. Nu am văzut nimic nou până acum, dar nu vreau să mă grăbesc să trag concluzia, a spus Medvedev într-un interviu la televiziunea Rusia 1. Zelensky a anunțat că prima vizită pe care o va întreprinde în calitate de șef de stat va fi la Bruxelles. Fostul președinte georgian Mihail Saakashvili s-a întors miercuri în Ucraina, la o zi după ce noul președinte Vladimir Zelensky i-a redat cetățenia ucrainiană. Saakashvili a aterizat pe aeroportul Borispol din Kiev, unde a fost întâmpinat de un grup de suporteri cu drapelele partidului său, Mișcarea Forțelor Noi, cu steagurile Ucrainei și Georgiei. Comisia Europeană a decis miercuri să recomande oficial începerea negocierilor cu Macedonia de Nord și cu Albania pentru aderarea celor două țări balcanice la Uniunea Europeană. Macedonia de Nord a trebuit să-și schimbe anul acesta denumirea pentru a normaliza relațiile cu Grecia, fapt care i-a deschis calea atât pentru integrarea europeană cât și către NATO, la care urmează să adere în 2020. Albania este deja membru NATO. În Rusia, Centrul de Stat pentru Studierea Opiniei Publice, FCIOM, și-a schimbat metodologia de estimare a încrederii în politicieni după ce ratingul președintelui Vladimir Putin a coborât în luna mai, atingând un nou minim istoric. Potrivit rezultatelor ultimului sondaj FCIOM, recalculat în baza noilor metodologii, nivelul de încredere a rușilor în președintele Vladimir Putin este de 72,3%. Ratingul calculat în baza vechii metodologii era de numai 31,2%, un nivel minim pentru ultimii 13 ani. Încrederea în liderul de la Kremlin a continuat să scadă după ce în Rusia a fost majorată vârsta de pensionare și anumite impozite, în timp ce veniturile reale ale populației se diminuează continuu. Aceasta a fost sinteza principalelor evenimente ale săptămânii trecute. Mai multe în actualitate găsiți pe pagina noastră de internet.
Aici Radio Europa Liberă.
Ambasada Germaniei în Republica Moldova a făcut o bună tradiție din a organiza în fiecare an sărbătoarea de vară a limbii germane, eveniment în cadrul căruia se acordă premii elevilor care au participat la concursul de eseuri al ambasadei, se oferă burse pentru masteranți și doctoranți și se premiază cei mai buni învățători de limbă germană. În acest an, trei dintre autorii eseurilor vor petrece o lună în Germania, vor frecventa școala timp de 2 săptămâni și vor trăi în familiei gazde, iar alte 2 săptămâni vor călători prin țară. Ambasadoarea Germaniei în Republica Moldova, Angela Ganninger, a vorbit despre implicarea ambasadei și a altor parteneri în promovarea limbii germane, dar și despre principalele repere ale prezenței Germaniei în Republica Moldova.
Das heutige Fest ist für uns eine Gelegenheit, alle zusammenzubringen.
Sărbătoarea de astăzi servește și scopului de a aduna toți acești actori, să zicem așa, împreună din cadrul școlilor, elevi, cadre didactice, profesori universitari, studenți, să le înmânăm premii după merite și să-i motivăm în continuare să rămână interesați de limba germană. Observăm niște tendințe pozitive. În acest an avem o nouă școală, PAŞ, care a fost acceptată în acest program. A fost deja menționat că avem 8.000 de elevi în cadrul a 130 de școli. Pentru noi e un semn că ceea ce se face este de succes. E o evoluție pozitivă și pentru noi. Există partenerii noștri, spre exemplu Centrul Cultural German Accente, care oferă cursuri de limbă germană, dar și alte oportunități. Au pagină web, sunt prezent și pe Facebook. Serviciul German pentru Schimb Academic, de asemenea, poate fi contactat. Institutul Goethe de la București. Toți partenerii noștri sunt de fapt astăzi prezenți aici. Puteți discuta și cu ei. Dacă te interesezi cu adevărat, poți afla despre ce se întâmplă în acest domeniu.
Die haben alle Informationsprogramme im Internet, auf Facebook, also da finden Sie Informationen.
Mai spune ambasadoarea Germaniei în Republica Moldova, Angela Ganninger. Printre premianții din acest an au fost și câțiva tineri din regiunea transnistreană, având în vedere că aplicațiile sunt deschise pentru toți locuitorii Republicii Moldova, inclusiv cei din stânga Nistrului. Ecaterina Costuc, student în anul 2 la Facultatea de Limbi Germanice de la Tiraspol, a obținut un stagiu pentru masteranți. De ce mi-am dorit să obțin această bursă? Pentru că încă din școală am auzit despre această oportunitate de la studenții din anii mari de universitate. Frecventam cursurile de limbă germană, eram interesată, îmi doream încă de când eram elevă să obțin vreo bursă, dar nu am reușit atunci. Dar iată că devenind studentă, am acumulat mai multe puteri și experiență și am decis să mai încerc o dată. Această bursă îmi va permite să merg în Germania pentru o lună. Acolo voi frecventa cursuri și voi participa la programul cultural organizat de gazde. De ce a fost important pentru tine să obții o astfel de bursă? Tata își dorea foarte mult ca eu să cunosc limbi străine, deși eu mă opuneam din răsputeri. Dar el m-a încurajat prin faptul că mi-a spus că voi avea posibilitatea să merg în străinătate să încerc să studiez acolo. Și acest lucru m-a interesat. Din clasa 9 am început să particip la tot felul de olimpiade de limbă germană să-mi încerc forțele. Și mi-am dorit ca aceste încercări ale mele să nu fie în van, să pot aplica undeva aceste cunoștințe și să încerc ceva nou. Și cu ajutorul acestei experiențe, eu îmi voi putea demonstra mie că este posibil să te afirm datorită cunoștințelor și abilităților pe care le ai.
Ce avantaje poate oferi cunoașterea limbilor străine din experiența ta? Знання язиків відкриває двері.
Cunoașterea limbilor străine deschide uși în fața tinerilor, de oriunde ar fi ei. Cunoscând germana și engleza, poți merge oriunde îți dorești și chiar să te angajezi dacă vrei asta. Dovada o aveți în față. Dacă nu aș fi știut germana, nu aș fi avut posibilitatea să merg acum în Germania. Am discutat și cu Yuri Malaeștean, docent al Catedrei de Farmacologie a Facultății de Medicină a Universității de la Tiraspol, care a obținut o bursă de cercetare pentru cadrele didactice universitare. În ce măsură există interes pentru studierea limbii germane în regiunea transnistreană?
Eu aș spune că, în general, pentru studierea oricărei limbi străine, nu prea există un interes prea mare. Chiar și ceea ce văd la universitate, pot spune că mulți, în general, nu cunosc nicio limbă străină. Nu vorbim despre germană, nici măcar engleza. Nu știu de ce, dar la capitolul limbi străine lucrurile nu stau foarte bine acolo, atât printre studenți cât și printre profesori.
Recomandarea dumneavoastră care este? Merită efortul de a învăța o limbă străină?
Da, evident că merită de studiat limbile străine, nu doar engleza, ci și germana, având în vedere că Germania este o țară foarte dezvoltată și are foarte multe posibilități de a oferi burse și oportunități. În cazul meu a fost vorba de o bursă de cercetare pentru 3 luni oferită de Serviciul de Schimburi Academice DAAD.
La întoarcere, ce veți aduce înapoi în Transnistria?
Eu cred că, în primul rând, contacte noi cu universitățile de acolo. Acolo voi avea și activități științifice, adică voi cunoaște noi metode și cercetări care la noi încă nu sunt, iar la ei aceste aspecte sunt mai dezvoltate.
Anea Kozubenko este o elevă în clasa a 10-a de la Râbnița. Ea a obținut unul dintre premiile pentru eseuri. Elevilor li s-a propus să-și imagineze ce ar conține o scrisoare trimisă într-o sticlă în trecut sau în viitor. Anea a preferat să rămână în prezent pentru că acesta este singurul timp în care putem fi fericiți. Anea Kozubenko. În povestea mea era un vrăjitor bun care m-a avertizat că dacă voi trimite sticla în trecut, s-ar putea produce așa numitul efect al bumerangului, adică nu vei mai fi omul care ești acum. Mi-am spus că e mai bine să las totul așa cum este acum, pentru că tu, cel de acum, ai prieteni, ai familie și asta e cel mai important. Nu trebuie să schimbi nimic. Ești fericit și așa. În ce măsură crezi că e importantă studierea limbilor străine? Eu, în general, cred că este foarte important să vorbești limbi străine și nu doar engleza, ci și alte limbi. Eu, de exemplu, am fost în unele țări unde engleza nu se vorbește în general, în schimb se vorbește germana. Îmi plac limbile străine și vreau să fac lingvistică. Oamenii care știu doar rusa se autolimitează. Da, Rusia este o țară mare, dar restul lumii vorbește foarte puțin această limbă. Spuneai că ai vizitat mai multe țări. Ce ți-a plăcut acolo? În Germania mi-au plăcut cel mai mult oamenii. Sunt foarte buni, sunt dispuși mereu să te ajute. Dacă văd că nu cunoști bine germana, trec imediat la engleză. Îți zâmbesc, te ajută, dacă ai nevoie să-ți arate drumul, o vor face chiar dacă se grăbesc. Anea Kozubenko, elevă de la Râbnița, una din premiantele de la sărbătoarea limbii germane de la Chișinău.
Radio Europa Liberă. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
Vizitele de luni la Chișinău ale vicepremierului rus Dmitri Coza, comisarului european Johannes Hahn și reprezentantului Departamentului de Stat american Bradley Fredin au legătură, spun experții moldoveni, cu negocierile pentru crearea noii coaliții de guvernare dintre socialiști și democrați. Se apropie data la care președintele moldovean Igor Dodon va trebui să ia o decizie importantă, fie numește un premier, dar asta doar cu condiția că partidele parlamentare vor ajunge la o înțelegere, fie dizolvă parlamentul și declanșează alegeri anticipate. Pe acest fundal, șeful statului moldovean a anunțat săptămâna trecută, de la Nur-Sultan, capitala Kazah, unde a participat la un summit al Uniunii Economice Euroasiatice, o vizită la Chișinău a lui Dmitri Kozak. Ar fi o primă vizită după 12 ani. Kozak este cunoscut la Chișinău pentru încercarea încercarea de a organiza în 2003 o vizită a lui Vladimir Putin și semnarea unui memorandum pentru rezolvarea problemei transnistrene, care presupunea federalizarea țării și legalizarea staționării trupelor rusești în stânga Nistrului. Kozak este de aproape un an reprezentant special al Kremlinului pentru dezvoltarea relațiilor comerciale și economice cu Republica Moldova, dar nu a fost încă în Republica Moldova în acest mandat. De ce a apărut această necesitate acum, când situația politică de la Chișinău a intrat în linie dreaptă înaintea anticipatelor? A căutat să afle răspunsul Liliana Barbaroșie.
Igor Dodon a mai anunțat că, după primirea la Chișinău a lui Kozak, ar urma să se vadă cu Putin din nou la Forumul Economic Internațional din Sankt Petersburg. Nu este exclusă așadar posibilitatea, cred analiștii politici de la Chișinău, ca vizita lui Kozak să aibă legătură directă cu criza politică de la Chișinău. Nicolae Negru, editorialist la Ziarul Național.
E posibil să fie un Narișkin 2, e posibil să fie vorba de o negociere cu Partidul Democrat, e posibil să se ceară, Kozak să ceară anumite garanții pentru formarea unei majorități parlamentare sau unei alianțe între PD și PSRM. Cred că asta e salvarea. În asta vede Plahotniuc salvarea și o să facă anumite compromisuri care nu o să fie în favoarea Republicii Moldova.
Din momentul numirii sale în iulie 2018 în calitate de reprezentant special al Kremlinului pentru relațiile comerciale cu Republica Moldova, Dmitrii Kozak nu a vizitat încă niciodată Chișinăul, doar l-a primit de mai multe ori pe Igor Dodon la Moscova. Ultima dată, în ajunul alegerilor parlamentare, Dodon și Kozak ar fi discutat, cum o recunoștea însuși Dodon, despre nevoia liberei participări la alegerea locuitorilor regiunii transnistrene. Toată lumea a înțeles atunci că Dodon a încercat ca să se asigure de intervenția Kremlinului pe lângă liderii de la Tiraspol, ca votul transnistrenilor să fie în favoarea socialiștilor la scrutinul parlamentar, ceea ce însă până la urmă nu s-a întâmplat. Oricum, acel anunț al președintelui Igor Dodon ar arăta, la părerea observatorilor, că subiecte politice și electorale nu au lipsit de pe agenda sa de discuții cu Kozak, un demnitar rus asociat mai ales la Chișinău cu problema reglementării transnistrene. De această dată, convingerea multora e că subiectul politic ar putea fi, de fapt, scopul de bază al vizitei lui Kozak. Mai ales că nu ar fi prima dată când Rusia ar admite astfel de intervenții directe în disputele politice de Moldova pentru a sprijini formarea unei coaliții favorabile SIA la Chișinău, spun analiștii. Cazul pe care îl invocă ei e cel din 2010, când în timp ce la Chișinău se coaleza o alianță de stânga, președintele de atunci al Dumei de Stat, Serghei Narîșkin, venise la Chișinău pentru a oficializa acea coaliție dintre comuniști și PD, dar în ultimul moment s-a format totuși o majoritate de centru-dreaptă, Alianța pentru Integrare Europeană. Acum se poate întâmpla exact invers, admit analiștii, s-au purtat negocieri pe dreapta pentru a se forma până la urmă o coaliție de stânga. Rusia au insistat vreme îndelungată, experții s-au opus ca socialiștii apropiați președintelui Dodon să facă alianță de guvernare cu Partidul Democrata lui Vlad Plahotniuc. Necunoscută acum e dacă această poziție a Kremlinului a suferit sau nu schimbări și care ar fi prețul pe care îl va plăti Republica Moldova pentru o eventuală înțelegere între socialiști și democrați agreată de Rusia. Din Chișinău, Liliana Barbaroșia, Radio Europa Liberă.
La Tiraspol, liderul transnistrean Vadim Krasnoselski a anunțat și el o întâlnire marți cu Dmitrii Kozak. Krasnoselski a declarat că va aborda cu vicepremierul rus subiectul acordării simplificate a cetățeniei ruse pentru locuitorii din regiune și cel al folosirii în Transnistria așa numitului capital matern, o anumită sumă de bani acordată de statul rus la majorat tuturor copiilor cu cetățenie rusă. Acum banii pot fi folosiți doar pe teritoriul Federației Ruse, în timp ce administrația de la Tiraspol insistă ca sumele respective să poată fi cheltuite și în regiune pentru plata unei locuințe sau pentru studii. Cel mai probabil că va fi abordată și tema exporturilor transnistrene către Federația Rusă, care au scăzut constant în ultimii ani și au ajuns la doar 10%. Corespondentul nostru în regiunea transnistreană, Serghei Ursul, a încercat să afle ce cred experții de la Tiraspol despre apropiata vizită a lui Dmitrii Kozak. El a stat de vorbă cu directorul Școlii de Studii Politice de la Tiraspol, Anatolie Dirun, pe care l-a întrebat la ce să se aștepte Tiraspolul în urma acestei vizite
Reieșind din informațiile modeste care există în acest moment, pot formula doar una dintre posibilele concluzii legate de această vizită, și aceasta se bazează pe declarația oficială a președintelui moldovean. Acolo se spune că se va discuta tot spectrul relațiilor moldoruse. Și având în vedere că reglementarea transnistriană este unul dintre domeniile de interes pentru Republica Moldova, acest subiect va fi abordat și va fi interpretat în cheie pe care o dorește Chișinăul. Chișinăul oficial întotdeauna a inclus subiectul în agenda generală a relațiilor moldoruse. Pe de altă parte, istoria relațiilor noastre cu Federația Rusă arată clar că Moscova știe să pună corect accentele, motiv pentru care nu cred că e cazul să ne așteptăm la decizii sau declarații ferme cu privire la conflictul nereglementat dintre Chișinău și Tiraspol în cadrul acestei prime întâlniri. Eu cred că pe fundalul crizei parlamentare de la Chișinău, atenția principală va fi acordată situației politice curente din Republica Moldova și perspectivelor de soluționare a acesteia, cu sau fără alegeri parlamentare anticipate.
Ne amintim că în ajunul alegerilor pentru Parlamentul de la Chișinău, președintele Igor Dodon a convenit cu conducerea Rusiei ridicarea sancțiunilor comerciale la unele produse fabricate pe ambele maluri ale Nistrului, precum și scoaterea interdicției la mărfurile din Republica Moldova tranzitate prin Ucraina. Au avut unele scutiri și migranții care muncesc în Rusia. Acum se pune problema ce va fi mai departe cu aceste înțelegeri. Vor fi prelungite? Pentru că toată lumea înțelege că Rusia încearcă să corecteze cu ghilimelele de rigoare agenda politică a Republicii și Moldova, folosindu-se cu abilitate de pârghiile economice.
Eu cred că mingea este pe partea moldovenească a terenului și interesul maxim al Chișinăului este de a convinge Federația Rusă de sinceritatea și dorința sa de a lucra cu Rusia, de a construi relații strategice, de a menține ceea ce colegii moldoveni numesc curs pro-Moldova. Și dacă lucrurile vor sta așa, cred că există șanse de a găsi înțelegere în Federația Rusă. Însă, dacă colegii din Rusia vor vedea o lipsă de sinceritate, standarde duble, în ultimii minim 15 ani am văzut așa ceva în relațiile dintre Tiraspol și Chișinău, Chișinău și Moscova, atunci din partea Federației Ruse ar putea veni măsuri foarte dure și, în opinia unor observatori, inadecvate. Așa că aici nu este cazul să se recurgă la manipulări, crezând că cineva nu înțelege situația curentă, nu înțelege ce se întâmplă în actuala criză parlamentară. Dacă vrea să lucreze pentru o perspectivă strategică, atunci Chișinăul trebuie să spună lucrurilor pe nume și să depună un maxim de eforturi pentru ca să mențină preferințele oferite în avans și să le transforme într-un format permanent de cooperare strategică.
Directorul Școlii de Studii Politice de la Tiraspol, Anatolii Dirun, intervieva de corespondentul nostru în regiunea transnistreană, Serghei Ursul. Corespondenții noștri la Tiraspol și Bender au ieșit în stradă pentru a afla ce cred oamenii de rând și la ce se așteaptă de pe urma vizitei lui Dmitri Cozac și despre felul în care văd relațiile regiunii transnistrene cu Rusia și viitorul teritoriului cu statut nedeterminat de pe malul stâng al Nistrului.
Ce vă bătea să fie vizită? Ну, например, обсуждение каких-то инвестиционных проектов, то есть вклада, ну, зарубежных, в том числе российских, инвестиций в экономику Приднестровья. То есть огромное количество, то есть перспективных отраслей, которые можно было бы развить. Ну, например, отрасли, ну, насколько я знаю, туризм можно было бы очень хорошо развивать. Даже вот замечаю, приезжают западные гости из разных стран, из Европы приезжают посмотреть на остатки Советского Союза, как красные точки туризма называется. Ну, в области IT технологии, я думаю, было бы очень полезно развивать, то есть IT технологии очень важны и в области тяжелой металлургии, машиностроения. Ну, я спросил бы, что будет с нами, с Приднестровьем, есть ли в России какие-то планы насчет этого. Вот я считаю, что все-таки Приднестровью стоит определиться, Приднестровье идет своим все-таки путем, независимым, или все же Приднестровье идет по тому же пути, что идет и Россия. Честно, мне хотелось бы, что, конечно, страна, в которой я родился и вырос, шла своим путем, но, к сожалению, в современном мире очень тяжело молодой стране небольшой обозначить свой путь и показать остальным, что все-таки свой путь есть. Но все-таки хочется, чтобы была какая-то точность в том, идем ли мы все-таки российским путем, идем вместе с Россией или все-таки идем своим обособленным путем. Ну, если первоначальная цель была озвучена, его визит, что будут обсуждаться молдавско-российские торговые отношения, то это и будет обсуждаться. Как по мне, меняется, конечно. Ну, в основном меняется по минимуму. Больше декларативно, я думаю. Чтобы Россия могла сделать для Приднестровья. Моя позиция, насколько я знаю, что вот Приднестровье само — это пророссийский регион. Но я бы хотел, чтобы... Я не знаю точно, есть ли прямое влияние, очень сильное влияние России на Приднестровье, но если оно существует, чтобы оно ослабило свое влияние. И, наверное, после этого Приднестровье бы пошло в правильном русле развития, как мне кажется. То есть сейчас на международном политической арене, то есть у России не очень хорошая репутация. То есть если Приднестровье будет идти как союзник России, то... Эта репутация будет переноситься на само Приднестровье. И Приднестровье в будущем, мне кажется, не получит признания независимости, независимой республики.
Хорошо должно складываться, как и до сих пор складывались, так и дальше. Чтобы связь не прекращалась. То есть мы с Россией только за Россию. Ну что ждем России? Мы все-таки хотим быть вместе с Россией. Значит, хотим, чтобы Россия нас приняла, признала и приняла к себе. В общем, чтобы мы были частичкой России. У нас доверие к России.
Я не могу заглядывать на будущее, но мне бы хотелось, чтобы наше государство процветало, чтобы оно сотрудничало с Россией. Мне бы хотелось, чтобы мы вообще вошли в состав России, но, к сожалению, это навряд ли будет. Для Приднестровья будет лучше все-таки сотрудничать с Россией, чем с Молдовой, Украиной. Они враждебно к нам настроены.
Признали, чтобы, конечно.
Ну, я думаю, я не за то, чтобы нас объединили с Молдовой. Не за то, потому что как бы не зря наши деды, отцы там проливали кровь в 92-м году. Хотелось бы, конечно, чтобы нас с Россией, конечно, объединили. Ну, либо хотя бы, чтобы как минимум нас признали.
Vocea locuitorilor de la Tiraspol și Bender, intervievați de corespondenții noștri în stânga Nistrului.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
Analistul politic de la Chișinău, Ion Leahu, fost membru al Comisiei Unificate de Control, susține într-un interviu cu Valentina Ursu că vizita lui Kozak în Republica Moldova vorbește despre faptul că Moscova ar avea planuri să facă presiune asupra Chișinăului pentru ca acesta să renunțe la relațiile apropiate cu Uniunea Europeană și cu NATO.
Mai multe luni în urmă am discutat la subiectul respectiv. M-ați întrebat când vine Kozak și v-am spus. Kozak o să vină atunci când la Chișinău o să fie o putere evident prorusă, care nu o să-i trezească niciun fel de suspiciuni și nu o să-i facă niciun fel de surprize. Adică el o să vină aici ca acasă la el.
Ceva se pune la cale referitor la soluționarea problemei transnistrene. Am citit și declarația domnului Klaus Neukirch, care spunea că în ultimul timp se vede o bună colaborare dintre reprezentanții de pe un mal și altul al Nistrului.
Misiunea OSCE are categoric nevoie de careva pași concret, de careva realizări. Și chiar când realizarea aceasta evident duce la înrăutățirea situației pe viitor, ei nu se uită departe. Pentru că și importă, iată, acum, în momentul respectiv. Sunt înțeles că și noi vis-a-vis de actele respective. Foarte bine. Îi pun o păsărică la rândul respectiv și pe urmă au o jumătate de dare de seamă, o scriu în jurul la acest fenomen. Deci faptul că în sfârșit, încoace, vine Dmitri Kozak, el nu vine să meargă la Cricova să servească vin frumos și gustos. El vine să înceapă procedura de atragere, acaparare a Republicii Moldova în cadrul, spunem așa, influenței totale a Moscovei și pentru asta Chișinău o să primească ceva ce se numește foarte, foarte condiționat reglementarea transnistreană. Moscova, când revine la o întrebare cu care cândva s-a ocupat, dar a fost refuzată, ea propune soluții mult mai dure, mult mai nefaste pentru cel care solicită.
Pentru Republica Moldova, în cazul dat.
Evident că de acum memorandumul Kozak, variantele cele care erau în 2003, ele o să fie mult, mult mai agravate.
De exemplu, adică elementele de federalizare pot fi și mai categorice în defavoarea Republicii Moldova?
Defavoarea contrainteresor, dar principalul. Nu o să fie pe prim plan federalizarea, adică atitudinea față de Transnistria, o relație cu Transnistria. În prim plan o să fie factorul de politică externă, relațiile cu Uniunea Europeană. De la Moldova o să fie cerute abandonarea acordului de liber schimb, abandonarea acordului de asociere și abandonarea faptului de aderare la parteneriatul pentru pace.
Deci, tot programul, Alianței
Nord-Atlantice. Tot ce ține de relațiile cu Uniunea Europeană se va cere în mod categoric să fie abandonat. Deci, ceea ce ține de neutralitatea politică și militară o să fie foarte, foarte condiționat. La Moscova o să ceară de la noi, în primul rând, semnăm aderarea la organizația acordului de securitate semnat între 5 state, între care Moscova domină. Moscova, Belarus, Kazahstan, Armenia și Tajikistan.
Domnul Kozak ar putea să treacă Nistru, să ajungă
neapărat,
și la Tiraspol?
Neapărat. El vine aici anume cu acest scop, că totuși Tiraspolul are ambiții proprii. Și nu întotdeauna Moscova îi reușește din primul să treacă peste aceste ambiții. Deci o să fie necesitatea de a elabora un plan, un mod de comportament a Tiraspolului, care va ceda, dar va ceda treptat sub presiunea multor factori, etc. Toate lucrurile acestea trebuie prelucrate, trebuie vorbite, discutate.
Analistul politic de la Chișinău, Ion Leahu, intervievat de Valentina Ursu. Domnilor și domnilor, aici se încheie această ediție a emisiunii Dialoguri Transnistrene. Prezentatoarea ei, Lina Grâu, vă mulțumește pentru atenție și vă dorește toate cele bune. Aici e Radio Europa Liberă.